Jeg skal lese fra Daniel 6, fra det fjerde verset der, for de som måtte ha boka med. Vi sang til å begynne med her, med dette verset. Den skjønneste han av alle, Guds herlighets bilde på jord, og dog vil sin broder han kalle meg fattige synder som tror. Bare det tilsier jo at det må være av nåde, ikke sant? Det kan ikke være noen annen forklaring på det. At jeg får høre Herren til, at jeg er på vei til himmel og salighet, at jeg får leve i livssamfunn med den levende Gud her og nå i denne stund, det må jo skyldes nåde, ikke sant? Finnes ingen annen forklaring på det. Det skjønner en synder. En som ikke bare er en malt synder, som Luther sier, men som virkelig er blitt en synder for Gud. Det må være nåde. Han brukte et uttrykk her, Karl, i åpninga. Tvilen kommer. Og det er jo sant det. Tvilen kommer fra et sted. Og tvilen, den kommer ifra vårt eget hjerte. Samme betegnelsen brukes i skriften om troen. Den kommer også. Troen kommer, står det. Men den kommer ikke ifra vårt hjerte. Den kommer ifra himmelen. Den kommer til oss. Tvilen kommer fra oss. Det er det å være en synder, altså. Vi tviler på Gud, vi mistviler på ham. Vi kan gjerne gå rundt og rope høyt om at vi tror så veldig på Gud, men det er bare til prøvelsen kommer, ikke sant, så sprekker dette leikaret veldig fort. Og så blir vi åpenbart og avslørt sånn som vi virkelig er. Vi har så lite tro at vi bare må senke blikket, ikke sant. Det må være av nåde. Troen kommer, altså troen er av Gud. Det er ikke av mennesker, men tvilen, det er av mennesker. Vi skal som sagt lese ifra Daniel 6 og ifra det fjerde verset der i Jesu navn. Først skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du allerede har møtt oss med dette velsigna ordet. Du kom ifra himmelen for å frelse oss syndere. Og så er det blitt vitnet om deg hele veien. Har Gud pekt på at det kommer en frelser, og i dag peker vi på at det har vært en frelser her på jord, og betalt og kjøpt oss med sitt eget blod. Må du, Jesus, også gjennom disse ordene vi skal dele nå, få komme til oss, få skape det som du vil. Det ber vi deg om, i ditt dyrebare navn. Amen. Daniel utmerket seg framfor riksrådene og satrapene fordi det var en høy ånd i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket. Da prøvde riksrådene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret. Men de var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett. For han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Da sa disse menn, vi finner ikke noen grunn til anklage mot denne Daniel, om vi da ikke kunne finne noe å anklage ham for i hans gudsdyrkelse. Så stormet disse riksråder og satraper inn til kongen og sa til ham, kong Darius leve evig. Alle riksrådene, rike, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det bør utstedes en kongelig forordning og gis et strengt påbud. Vær den som i løpet av 30 dager ber til noen Gud, eller til noe menneske uten til deg, konge, skal kastes i løvhulen. Konge, utsted nå et slik påbud. La det bli satt opp skriftlig, så dette medernes og persernes uforandrelige lov ikke kan tilbakekalles. I samsvar med dette lot så kong Darius det bli satt opp et skriv med slik påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn. Aldeles som han før hadde gjort. Da stormet disse menn inn og fant Daniel mens han holdt på å be og bønnfalle sin Gud. Vi stanser der. Amen. Presten Olav Valen Senstad, han skriver i sin bok «Guds allmakt og det sataniske». Det er noen sånne bibeltimer han holdt. om styresmaktenes vilje og trang til å ha styring og kontroll over folket. Og at dette menneskelig, skriver han. Man ønsker altså ikke en sånn uforutsigbar og uhåndterlig masse, for det oppleves uttrykt for makta. Og så det da diktatorer som nøyer seg med det. Altså, diktatur i Irak, for eksempel, det var jo et sånt diktatur. Og et eksempel på det, altså, det var et fryktelig regime, men du fikk lov til å være en kristen, for eksempel. Det var ingen som brydde seg om hvilken Gud du ba til og trodde på. Det fikk du lov til å gjøre som du ville med. Men, sier Valen Senstad i denne boka, dersom de også vil ha kontroll over din samvittighet, hva du tror og hva du tenker, da det ikke lenger menneskelig, men demonisk. Det altså djevelen som ikke vil at mennesket skal tilbe Gud i sannhet, men han vil selv være menneskets Gud. Altså han vil ha makt over din samvittighet, over ditt hjerte, over din tro, over alt. Når du leser om disse riksrådene og satrapene her i Daniels bok, slår det deg da ikke denne likheten med visse trekk i hjemlig politikk av våre dager faktisk? Ikke sant? Har du sett det? Myndigheten, de får først innført lover som går på tvers av hva enkelte deler av befolkningen, det de ønsker å kneble, altså tenker, tror og anser som rett, og så setter de inn voktere som passer på at alle faller ned for disse lovene, og gjør som de krever. Og hvis man da ikke gjør det, eller enda til våger å gå imot disse lovene, fordi deres samvittighet og tro tilsier det, ja, da straffes de. Det kan være at de fratas sin stilling, eller mister økonomiske goder som alle andre nyter godt av, eller det kan i verste fall innebære store bøter eller fengsel. I Sverige for eksempel, som det naturlig for oss å sammenligne oss med, så dette med fengselsstraff allerede praktisert. Det på tide for oss å våkne opp for hva dette virkelig for noe, hva slags krefter vi har med å gjøre også. Men ser også i kristenfolk, så gir man stadig etter. Det spiller ingen rolle, altså hvor langt, hvor galt det blir i forkynnelsen. Kirker, de følges opp allikevel om det står en prest der og maler ut for dem ting som direkte imot Guds ord. Den nevnte boka av Valen Senstad var en gjengivelse av bibeltimer som han holdt under krigen, og så vi skjønner jo hvilket system han da tenkte på, ikke sant? Og sikta til. Men også til hvordan enkelte kirkesamfunn kan, i det minste ønske å binde sine medlemmer. Ja. Det én ting som skal binde meg og deg, det forholdet til Jesus. Og når du møter en broder som har dette forholdet til Jesus, ja, så han altså din broder. Det spiller ikke noen rolle kirkesamfunn og organisasjoner og alt dette her som vi holder på med. Det viktig å være klar over, kjære venn, at ikke vi dyrker avguder midt oppi at vi tror at vi følger Herren. Det ligger alltid en åndelig virkelighet bak det vi ser i det ytre, og det ingen tilfeldighet at sant demokrati nærmest et ukjent begrep i hedningeverden. I land hvor kristendommen ikke har hatt noen innflytelse, altså, mens det det vanlige i de landene hvor evangeliet har stått sterkt i folket. Det altså en sammenheng her. Men se nå på årsaken til at dette skjedde på Daniels tid. Daniel utmerket seg fremfor riksråden og satrapene fordi det var en høy ånd i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket. Har du hørt det før? Da slo Kain Abel ihjel, for Gud så til Abels offer, men Kains offer så han ikke til. Ismael, trellkvinnens sønn, forfulgte Isak, løftesønnen. Saul forsøkte gjentatte ganger å ta livet av David, som Gud hadde valgt framfor ham. Og når vi leser om Jesus selv, da så til og med hedningen Pilatus hva dette var for noe. For han visste at det var av misunnelse de hadde overgitt ham. Og ja, vi kjenner det igjen, ikke sant? Også slik med deg, om du får vitne fri og glad om den frelse som blitt til del for intet, da vil du snart få merke motstand fra de som har strevd og arbeidet, men likevel ikke kan vitne frimodig og glad. Jeg husker jeg som ny kristen hørte Øyvind Andersen, da han talte om sin omvendelse, da han kom til tro og fikk se evangeliet. Så kom han i KFM, og så der han hørte til da, eller vandret på den tiden, så begynte han å vitne om det han hadde sett. Og jeg sier litt til han da, er ikke vi kristne også da, sa de. Jeg hadde aldri sagt noe om det, sa han. Jeg sa bare hva jeg selv hadde fått se. Ja. Det som en høvesmann som har latt Paulus piske, og så får han høre at Paulus romersk borger, og da blir han redd, vet du. Og da går han til han og spør, si meg, er du romersk borger, sier han til Paulus. Han svarte ja. Den øverste høvesmann sa, jeg har kjøpt denne borgerretten for en stor sum, penger. Skal du legge merke til hva Paulus svarer for noe? Men jeg er enda født til den, sier han. Jeg har fått den for intet. Jeg har ikke betalt noe for den. Jeg er født inn i denne borgerretten. Hvordan ble du en kristen? Er det noe du har kjøpt? Ga du Gud vederlag på noen måte? Hvordan kom du til tro? Hva viser du til når du skal vise at du er en kristen? Det var en annen som kjøpte meg denne retten, ikke sant? Jeg har ikke kjøpt den med noe. Jeg har ingenting jeg kan gi Gud til vederlag for min sjel. Det er bare synd. Det er ødelagt alt sammen. Så er ett eneste håp. Det er at jeg holder det som en annen har betalt. Den løsepengen som er lagt på himmelens alter en dag. Er det nok? Det er hele spørsmålet, min venn. Det er spørsmålet for deg, Jone. Er det nok det som Jesus betalte for deg? Enkelt spørsmål. Er det nok? Ja, det står at etter han fullførte renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det er nok. Det er nok det som Jesus gjorde. Så får det altså være denne borgerretten som jeg får holde meg til. Den som har kjøpt meg. Har du sett det altså? At da du ble født inn i denne verden, altså i denne verden, så var din borgerrett i himmelen allerede kjøpt og betalt. Eller har du ikke sett det slik at du enda går og prøver å betale og kjøpe det selv? Ved å bli så god kristen og alt det her vi holder på med, ikke sant? Kjenner etter i vårt eget hjerte, vårt indre, og ser i vårt liv om det stemmer. Før du kom, så var det kjøpt deg. Så var det betalt. Ja, borgerretten i Rom, den kunne vel kjøpes for penger, men hør hva som sies om den himmelske borgerrett. En mann kan ikke utløse sin bror. Han kan ikke gi Gud løsepenger for ham, for utløsning av deres sjel er for dyr, og han må avstå fra det til evig tid. Altså er den veien stengt, og det til evig tid. Så det kan altså du og jeg bare oppgi. Ja. Vi skal aldri stå for Gud i en drakt hvor vi har sydd så mye som en tråd selv. Den eneste drakt vi en dag skal stå for Gud med, og ved, det er den drakta som Jesus sydde da han var her på jord. Den ble helt ferdig, den skjønner du. Så henger den ferdig for hvert eneste menneske. Slik som det hang klar for denne fortapte sønnen, vi kaller han, som kom hjem der, så sier faren, hent nå fram denne drakta som henger ferdig for ham. Det har Jesus gjort. Men da å gå rundt og vitne at dette som er så dyrt, det har jeg fått for intet uten penger og uten betaling, det er ikke alle som liker det, vet du. Nemlig de som ikke selv har tatt imot det for intet trellen, altså, som frykter og arbeider og betaler og på det grunnlaget håper på det beste. Ja. Skal nå alt det som jeg har holdt på med, alt det jeg har vært med på, skal ikke det regnes for noen ting da? Til mer du har, til mer har du å miste. Til vanskeligere blir dette her, ikke sant? Det var som en gammel vekkelsesforkynner bort på Vestlandet sa til en jeg kjente der borte. Han bodde hos de ofte. Så sier han til han har reist videre, nevner han navnet hans, så sier han, for all del, bli ikke religiøs. Nei. Altså i utgangspunktet så er vi vel alle det. Det er jo nettopp det vi er religiøse. Vi må fris ut fra det. Å bli fridd ut av religiøsiteten ikke noe annet enn å se hvordan det henger sammen I Guds ords lys. For vi klarer ikke å fri oss ifra vår religiøsitet. Ikke engang Gud kan gjøre det. Det må legges I graven dag, alt det som gjør dette gamle mennesket til. Og det gjennom religiøst. Det vil ha noe her. Og så har Gud altså måttet gjøre det slik at han har gitt oss det I en annen person. Utenfor oss. Det I himlen. Det en arv I himlen, står det, som ligger ferdig for oss. Der tar Gud vare på min og din frelse. Ja. Dess mer glad og fri du synes å være, dessverre det for disse menneskene, og I tillegg så våger du hevde at alt deres strev og all deres gjerning forgjeves, det blir likevel for dyrt. Det ikke gitt noe menneske å kjøpe seg inn I himlen eller vinne noen gunst hos Gud ved noe som helst. Du har vært misjonær I 50 år og kommer derfor Gud med dine arbeidslitte hender, så vil du ende I fortapelsen. Eneste hender som duger for Gud, det disse som ble gjennomboret for dine synder. Det de du må regne med. Det dem det frelse. Det blir for hardt for mange det, dessverre. Men du hørte hva Guds ord forkynte om det, og forenkelte da I stedet for å bøye seg for dette budskapet og gi Gud rett her, så gjør de som disse riksrådene og satrapene I Babylon. De begynner å tenke ut onde råd for å få ryddet dette av veien. Hør det vitnesbyrd som bringer oss om Daniel I denne teksten. Da prøvde riksråden og satrapene å finne noe å anklage Daniel for, når det gjaldt riksstyret, men de var ikke I stand til å finne noen skyld eller noen urett, for han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forskjellelse hos ham. Da sa disse mennene, altså de som ville Daniel til livs, så måtte de altså komme det vitnesbyrd, Vi finner ikke noen grunn til anklage mot denne Daniel. Det det samme vitnesbyrd som Pilatus må bringe om Jesus. Jeg finner ingen skyld hos denne mann, sier han. Men hvordan så Daniel på det selv? Det jo litt viktig da. En mann som var sånn I sitt liv, altså som levde livet sitt slik, at disse ikke fant noe, ikke det minste å anklage han for. Hvordan så han på seg selv? Det står det I Guds ord. Vi kan jo tenke han sto vel der som fariseren fremme I tempelet, ikke sant? Og så ba han, Herre, du ser mitt fromme liv, takk Gud at jeg slik. Du ser, du finner ikke noe å anklage meg for. Herre, nå må du gjøre det slik at også dette folket blir sånn som meg. Ja, det ville vært naturlig å tenke sånn, men det bare det at det menneske som lever sant med Gud, han har fått lys over sitt indre liv. Noe som også lyser fram I Daniels bønn. Skal du høre Daniels bønn, hvordan denne fromme, gudfryktige mannen ba til Gud? Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene som talte I ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre og til alt folk I landet. Du, Herre, rettferdig, men vi må skamme oss, sier han. Du med? Du med I denne bønnen? Eller det bare det folket der ute som så ugudelig og fælt og fryktelig? Eller det bare de som hører til I den bevegelsen, eller I den organisasjonen? Det dem det står så dårlig til med? Sånn tenkte ikke Daniel. Han var med I dette syndefallet han. Mennesker fant ikke noe å anklage Daniel for. Der stod de altså maktesløse overfor Paulus, I hans fariserte I også. Der kan han vitne I rettferdighet etter loven uten lyte, men overfor Gud altså. Så fant de ikke den samme rettferdighet, og Rose sa. Der stod de som syndere. Kanskje trenger vi noen og enhver å minne oss på denne Daniels bønn, som et uttrykk for å leve i sannhetserkjennelse. Ja. Jeg gikk på Fjellhaug i 85, og da gikk jeg og hørte på Øyvind Andersen på Kilden. Han hadde jo denne foreningen nede i misjonssalen. Og så talte han om Johannes Brandtzæg, som for eksempel ba til Gud om at etikk aldri måtte bli innført som fag på Fjellet. Jeg tenkte, ba Johannes Brandtzæg om? Ja. De hadde et annet syn, de. Men så sier Øyvind Andersen at når Johannes Brandtzæg ba til Gud, så hørtes det ut som at det ikke fantes andre syndere på jord enn han. Det å vokse i helliggjørelse, det. Det ikke å fly rundt og vise alle hvor from og gudfryktig og god du er. Men det denne erkjennelse innenfor Gud. En fortapt sjel frelst av nåde for Jesu Kristi skyld. Guds folk eksklusivt. Det sier jo Jesus. Vi i verden, sier han, men vi ikke av verden. Det grensesteiner som det flytter oss på i dag, dette her. Men der hvor din erkjennelse av egen skyld, slik som den kommer til uttrykk i Daniels bønn, blir borte, der blir vi altså eksklusive på et galt grunnlag, og dermed altså på en gal måte. Og det ligger så snublende nær altså for oss dette her. At vi blir rettferdige i oss selv altså, i egne øyne. Å nei da, vi kan stå liksom og si at nei, vi jo bare syndere. Men når vi skal måle oss på andre mennesker, så vi plutselig blitt rettferdige. Kjenner du det? Det ligger oss i blodet, dette her. Hele vår forståelse av oss selv som kristne blir gal, og dermed også all forståelse av samfunn med Gud. Og på hvilket grunnlag dette skjer. Vi blir treller, mens vi tror selv at vi blitt fri. Fariseer betyr nemlig utskilt. Har du sett hvordan mennesker med enigheter velger ut de beste navnene i skriften, og så anvender de dem på seg selv, ikke sant? Betania, Philadelphia, Salem og så videre. Det blir noen sånne selvvitnesbyrd som henger over døra. Hør da Daniels bønn, han som ikke fant noe å utsette på. De fant ikke noe å utsette på ham. Selv om de lette med lys og lykte. Vi har syndet og gjort ille, sa han. Du kjenner jo også Paulus' åndelige utvikling ettersom han levde med Herren som et ufullbordet foster, sier han. Den minste av de hellige, altså ikke bare av apostlene, men av de hellige, alle troende. Det kan jo jeg og deg prøve. Vi kan jo prøve oss her i formiddag på det om er virkelig du den minste som sitter her i dag? Sånn så Paulus det. Det var altså på grunnlag av dette lys han hadde fått innenfor Gud, at jeg har ingenting å rose meg av. Jeg er frelst av nåde. Derfor så var jo Paulus en slik nådeforkynner. Også. Det var jo på det grunnlaget. Ikke verdig å kalles apostel, men største av syndere. Da går han ut av den salen her, og så går han ut der, iblant dette folket, og så sier han, jeg den største synder av dem også. Ja. Det Paulus det. Det var erkjennelse. Det var så stort for han å være frelst. Denne nåde han har fått seg inn, og da sier det om jødene, altså om sine frendere til kjødet, gid jeg selv var forbannet bort fra Kristus, som bare de kunne bli frelst. Vi har noe å måle oss på folk. Jeg tror vi blir ganske små når vi går ut herifra, og vi vil ha noe i oss selv innenfor Gud. Ja. Vi kan ikke engang måle oss på Paulus, langt mindre på Kristus, ikke sant? Ja. Det sånn du må være om du skal gå inn i himmelen på egen rettferdighet. Du må være som ham. Dette var altså Paulus, han som heter, i utgangspunktet var ulastelig etter loven. Han lignet veldig på Daniel, ikke sant? Det var en meget ondskapsfull plan de satte ut i livet, disse riksrådene og satrapene. De ga skinn av at de ville ære kongen, men hensikten og målet, det var å ramme Daniel. Giftige folk. Men de kledde altså i noe fint, og slik kommer nærmest alltid på denne måten. Det må gjøres spiselig, altså djevelen forkler seg. Det gir seg ut for å ville fremme noe godt og fint og rett, men den sanne hensikten og det sanne målet som skjuler seg bak den yttre kappa, det å ramme Guds folk. Ja, ramme det som av Gud. Hva gjør gjerne vi? Jo, vi blir gjerne fryktsomme overfor denne ugudeligheten og bøyer av, ikke sant? Derfor så vi også stadig på vikende front. Hva gjorde Daniel? Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som ventet mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn. Aldeles som han før hadde gjort. Da stormet disse menn inn og fant Daniel mens han holdt på å be og bønnfalle sin Gud. De gjorde akkurat som før. Det Gud vi skulle frykte folk, det ikke det? Ja? Vi sier at dette ikke synd lenger, vi kan godt ha det sånn. Og... Men Guds ord sier noe annet. Uansett hvordan vi prøver oss å bøye dette her til vår egen fordel, så vi skal smette lettere igjennom, så vil vi en dag møte Gud der han står som en tordensky. Det det vi skulle frykte. Vi spøker ikke med han har gitt oss sitt ord. Det hjelper ikke den dagen å si at presten sa det, forkynneren sa det. Ja, de sa det der. Ja, hva sier Guds ord? Og så vet vi hvordan det gikk videre med Daniel. Han endte i løvehula, ikke sant, hvor Gud lukka gapet på disse løvene. Det han som har makta, vet du. Ingenting som rammer oss før Gud tillater det. Nei. Hvor Gud lukka gapet på dem, og så fridde ham ut igjen. Men de hadde åpne gap da riksrådene og satrapene siden havna nedi der. Det var ingen Gud som lukka noe gap. Spørsmålet han sier et sted, la oss overlate til dem å frykte som har grunn til det, sier han. Det ikke oss. Men til slutt, og det det viktigste vi kan minne om, denne mannen med et fullstendig uklanderlig liv hadde ikke noe mer innenfor Guds åsyn enn en ydmyk bønn om syndenes forlatelse. At Gud måtte tilgi. At Gud måtte forlate ham syndene. Ja, det var den bønnen han hadde. Det, når Daniels hjerte talte, så var det en bønn om syndenes forlatelse. Det som Jesus da mange hundre år siden kom og ga, da han utøste sitt blod og ga sitt legeme, til syndenes forlatelse for dere. Ja. Er jo dette enhver sann troende roper til Gud om hver dag, det ikke det? Syndenes forlatelse. Forlat meg mine synder, tilgi meg dette, Gud. Tenk på noe Rosenius skriver et sted hvor en står og ber til Gud, og så ber han, Herre, du må se meg slik jeg en dag skal stå for din trone, og ikke slik som jeg nå. Kjenner du deg igjen i det? Ja. Se meg slik som jeg i Kristus. Forlat meg mine synder. Det var også Daniels bønn. Altså en henvisning til lammets blod som renser fra all synd. Og når Daniel ikke hadde noe mer, da har vel heller ikke du det, har du vel. Så må du gå ut herifra. Denne formiddagsstunden er ikke med et hengehode fordi du er en synder, men glad og frimodig fordi dine synder deg forlatt. Ja, for de det. Du som må bekjenne synd. Du som lever slik innenfor Gud. Forlat meg mine synder. Ja, du har jo syndenes forlatelse. Er du ikke klar over det? Der er Luther sier, du må aldri gå til Gud og be om nåde, og så gå derifra og tro at du ikke har fått det. For det har du fått, sier han. Gud gir villig til den som kommer til ham. Jeg vil ingen lunde støte den ut, sier Jesus, som kommer til meg. Ja, hva var det han kom og ga Jesus? Hva han ga for noe? Han ga sitt legeme og sitt blod. Og det er jo det vi ber om. Syndenes forlatelse, ikke sant? Vi ber jo nettopp om det Jesus kom for å gi. Og så går du der og lurer på om du har fått det. Du som ber. Er sansen ble sagt her, tvilen kommer, men den kommer herifra. Men troen, den kommer fra himlen, fra ordet og ånden. Det noe som blir gitt oss når vi får høre ordet. Da skjønner vi hva Gud har talt om. Og hva konsekvenser det har for oss, ikke sant? Det godt å kunne få lov til å gå fra et møte og vite seg på vei til himlen, ikke sant? Å gå ut den døra der og vite at nå lever jeg i livssamfunn med den levende Gud. Han mitt vern og mitt skjold. Han har pakket meg inn i Jesus Kristus velsignelsen. Uten begrensning. Men det Gud i sin nåde hadde rakt Daniel til redning, det han også rakt deg altså. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. All synd. Det vil si alt det som du måtte se anklager deg innenfor Gud. Hva det så måtte være. Så hold fast på det ordet. All synd. Absolutt all synd. Alle må se. Og det vi sang til å begynne med. Den herlige frelsere eier. Ham. Må alle ham se. Ja, Herre Jesus, det er det vi ber deg om oss i denne stund. At vi måtte få se deg. Åpne du våre øyne. Salve deg med din øyensalve, så vi ser. Herre Jesus, at du kom for syndere og fortapte mennesker. Og at det er som sådan vi skal få lov til å ta vår tilflukt til deg. Uten noen redning i oss selv. Uten betaling. Alt uforskyldt av nåde. Amen.